COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Xa está deliberando o xurado, confirmou no Tribunal Superior de Xustiza de Galicia a iso da unha. Rematou o xuizo pola morte de Cristina Cabo. O autor confeso do crime, José Uriel Valencia, foi o último en prestar declaración onte pola tarde. En esencia, mantivo a súa versión dos feitos. Dixo que a vítima o atacou con coitelo e que chegou a sentir medo pola súa vida. Evidentemente, o Ministerio Fiscal ten un relato dos feitos ben diferente. Sostén que a matou con alevosía, que se ensañou con ela, que non tiña defensa. Deulle 47 coiteladas. Pide pro acusado 30 anos de cadea, o mesmo que a acusación particular que neste caso representa a letrada lucense Fernanda López.
Yo creo que sí, que se puede demostrar que la víctima estaba indefensa, que se puede demostrar el ensañamiento ya, hombre, con 47 heridas de arma blanca, pues no creo que quepa mucha duda. Pero bueno, veremos lo que opina el jurado.
O xurado, como decimos, continúa deliberando para emitir un veredicto. Fernanda López sostén que as probas practicadas no xuizo serviron para amosar como é realmente o acusado. As psicólogas declararon que chegou a manipular as probas que lle fixeron para finxir unha enfermidade psiquiátrica que realmente non ten.
As psicólogas que dicen claramente que este señor incluso ha llegado a manipular los informes psicológicos para hacer que tenía una enfermedad mental que realmente no padece, claro, lo que significa que este señor estaba en plenas facultades en el momento de los hechos y además se demostró con todo lo que hizo antes y después, de eso no cabe ninguna duda.
Pola súa parte, a defensa mantén que os feitos xulgados foron un homicidio, non un asasinato. Pilar Baños foi a letrada que exerceu a defensa neste xuizo.
De aquí estamos ante un hecho trágico, pero como decía yo ayer, no todo hecho trágico es un asesinato, ni toda la brutalidad es un ensañamiento, y es lo que vamos a mantener, que fue un homicidio, efectivamente fue un homicidio doloso, pero no tiene las características del asesinato, porque...
Agora son os membros do xurado os que teñen que calificar o delito no seu veredicto, ou homicidio ou asasinato. Ademais, teñen que motivalo debidamente, respostar a unha serie de preguntas formuladas polo tribunal. Lembramos que ese xurado que está deliberando arestora está formado por 7 homes e 2 mulleres. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo, temos por diante xoven un día moi caluroso, será peor que onte, e onte xa pasamos calor. Tempo solleiro, ceo totalmente limpo e de novo temperaturas altas. A mínima esta mañá non baixou aquí Lugo dos 10 graus. Había algo de néboa. A máxima rozará os 30 graus a primeira hora desta tarde. E chegan boas novas no ámbito sanitario. A Xunta de Galicia, a través do Servicio Galego de Saúde, do Sergas, vende adxudicar á empresa Elecnor Servizos a reforma integral do Centro de Saúde da Milagrosa, aquí en Lugo, por un importe que supera os 3 millóns de euros. A previsión é que as obras comecen durante o verán. O prazo de execución establecido nese contrato é de 18 meses. Polo tanto, os traballos deberían estar finalizados máis ou menos no prazo de ano e medio. Quedamos aquí na capital. A Deputación de Lugo investirá preto de 200.000 euros na restauración da contorna do río Rato. Lembrarán que a zona quedou moi afectada polo paso da borrasca Oliver a comezos de abril. Seguindo a presentación dese proxecto, estivo o noso compañeiro Baruc Domínguez.
Despois de que os técnicos de Medio Ambiente valorasen os danos causados polo temporal que afectaron os carreiros do paseo, as pontes, os muros e o propio leito do río, agora toca actuar coa máxima dilixencia posible, segundo palabras do presidente José Tomé.
Eu creo que é un espacio que para toda a veciñanza de Lugo ten moita importancia, ten moita relevancia, e debido a él, lógicamente, pues estamos a actuar coa máxima diligencia e coa máxima solvencia posible. Queremos facer as cousas con forma normativa e facelas ben. E para iso as prisas son malas consejeras.
Agora, tras recibir o permiso da Confederación Hidrográfica, este venres a Xunta de Goberno aprobará estas actuacións que serán efectuadas durante os vindeiros 3 meses pola empresa pública Traxa e financiadas con cargo ao fondo de contingencia que ten a institución provincial para este tipo de emerxencias. O custe inicial das mesmas será duns 175.000 euros, aínda que se prevé que poida incrementarse ata os 200.000.
Gracias, Baruc. Dúas novas hoxe en relación con Altri e concretamente con ese proxecto para implantar unha fábrica de fibras textiles a base de celulosa no concello de Palas de Rei. A primeira, que a plataforma Ulloa Viva, que se opón á implantación desa fábrica, vén de solicitarlle ao Ministerio de Cultura un informe sobre a afectación, sobre o impacto que terían esas instalacións sobre o Camiño de Santiago e os bens patrimoniais protegidos na Ruta Xacobea. E, por outra parte, a voceira nacional do BNG, Ana Pontón, estaba hoxe na Ulloa, en Antas de Ulla, visitando a Granxa Pazo de Vilane. Ali fixo un chamamento a unha movilización masiva esta fin de semana en Pontevedra e Marín, precisamente contra a implantación de Altri. Instou a Xunta a rectificar a súa postura e tamén a deixar, dixo, o franquismo industrial. Máis asuntos. Retornamos á capital. A expulsión de dúas concelleiras do Partido Popular do acto inaugural da Feira da Milagrosa continúa tensionando a política local. Os populares consideran que a resposta do alcalde da cidade, Miguel Fernández, foi demasiado tibia neste caso. Dicía hoxe a voceira do Grupo Municipal do Partido Popular, Elena Candia, antes do pleno.
En vez de manifestarse, bueno, pues criticando ese tipo de comportamentos, ese tipo de ataques aos dereitos fundamentais a dúas mulleres, contestan atacando a unha terceira muller, que neste caso son eu, ¿no? Parécenos, bueno, pues francamente indigno dun concello que presuma precisamente de defender os dereitos das mulleres.
Que di o alcalde? Pois o alcalde Miguel Fernández di que non quere polémicas, que este asunto lle resulta desagradable, que hai que solventar os problemas, as discrepancias, dialogando.
É un tema que me desagrada profundamente, que eu nin estuve en cando se producían os feitos que se denuncian, nin sei como ocurriu, pero desde logo é algo que non aporta nada, que é desagradable e que non ten, é un sinsentido, non? Eu sempre creo no consenso, no diálogo, na comunicación e vou seguir defendendo eso.
En ese punto, neste punto concreto, comeza o intercambio dialéctico sobre a financiación dos actos da Federación de Veciños. Elena Candia sinala directamente ao Concello e a Deputación de Lugo, que agora mesmo están gobernados polo Partido Socialista.
Sempre fomos leales, sempre fomos de frente, tendendo a man en proxectos importantes para a cidade. E creo que despois do que acaba de pasar o venres pasado, vese perfectamente non só quen xustifica a crispación, sino quen a está financiando, que iso se cadra aínda un poquinho máis grave.
Responde Miguel Fernández. Durante 27 anos, di o alcalde, foi o Partido Popular, dende as institucións que gobernaba, o que financiaba estas actividades da Federación, ata que a relación entre os seus líderes se foi deteriorando. Escoitamos a Miguel Fernández.
O Partido Popular terá explicar que pasou ese día, porque ocurriu, porque hai antecedentes de enfrentamentos, buscando eu, por exemplo, o ministro Óscar Puente, e porque durante 27 anos colaboraron con esta asociación, con esta federación, supoño que financiando tamén, en moitas ocasións, e agora de repente os acusan de ideoloxía.
En fin, que este caso, este asunto, está tensionando a política local. Xa saben, por certo, que o Partido Popular puxo o asunto en mans da valedora do povo. O xobo pleno no Concello, entre outras medidas, foi aprobada unha proposta do BNG para instar a Xunta de Galicia a legislar de xeito que non se permita a instalación de plantas de biometano a menos de 3 kilómetros de casas e núcleos de poboación. Evidentemente, fai referencia ao que sucede en Coeses ao proxecto para instalar unha planta de biometano e a oposición veciñal con que se atopa ese proxecto. Tamén se contamos que antes da sesión, o tenente de alcalde, Rubén Arroxo, acusou ao presidente da Xunta de traicionar o idioma galego. O motivo é a posición do goberno autonómico en relación co recoñecemento do galego como idioma oficial na Unión Europea.
Vemos como a ideóloga do Partido Popular, que é Isabel Díaz Ayuso, que representa a liña máis radical dentro do partido, acabou obrigando a cambiarles de opinión. E vimos como o Partido Popular galego, agora mesmo nestes días, se está oponendo, o propio presidente da Xunta de Galicia se está oponendo a que a lingua propia de Galicia se fale na Unión Europea. Cando hai nada, hai poucos meses, defendía no propio Parlamento. Por lo tanto, creemos que ese cambio de rumbo é bastante tráxico para a nosa lingua.
En fin, está animada a vida política no Concello de Lugo. Seguimos contando todo o que te interesa aquí na COPE Mediodía con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Boa tarde.